Yeah, but it goes, parallelly.
Jā, bet tas notiek paralēli. Ja mēs domājam, koncentrēsimies uz karu un nedomāsim par to, kas notiks pēc tam, tad brīdī, kad karš būs beidzies, neviens vairs nerunās par atbildību. Un tad tas vienkārši atkārtotos atkal un atkal. Mēs to esam redzējuši vēsturē. Mums ar to jāstrādā tagad, lai mums būtu ilgtspējīgs miers nākotnē. Runa ir par šiem imperialistiskajiem sapņiem. Un es nedomāju, Putins vai ne Putins, bet tā ir nācija, un kāda tā ir.
It's a nation and what is in it.